สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Drawing on the Right Side of the Brain Workbook The Definitive Updated 2 Andy Edition ของ Betty Edwards เป็นสมุดฝึกปฏิบัติประกอบหนังสือสอนวาดภาพคลาสสิก Drawing on the Right Side of the Brain หนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดศิลปะศึกษาและการฝึกทักษะการรับรู้ไม่ใช่ตำราทฤษฎีศิลปะเชิงประวัติศาสตร์ประสงค์หลักคือพาผู้อ่านฝึกวาดอย่างเป็นขั้นตอนผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบให้มองเห็นรูปร่างเส้นช่องว่างสัดส่วนแสงเงาและภาพรวมได้แม่นยำขึ้นแนวคิดที่แอดเวิร์ดใช้คือการลดการครอบงำของการคิดเชิงภาษาและสัญลักษณ์แล้วหันไปสังเกตสิ่งที่ตาเห็นจริงๆฉบับปรับปรุงนี้เพิ่มและปรับแบบฝึกจำนวนมากเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกอย่างเป็นระบบมากกว่าการอ่านแนวคิดอย่างเดียวคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การเปลี่ยนการวาดภาพจากพรสวรรค์ลึกลับให้กลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตรวจสอบและฝึกซ้ำได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมุดฝึกที่เปลี่ยนทฤษฎีการวาดให้เป็นการลงมือทำทีละขั้นความสำคัญของเวิร์กกกเล่มนี้อยู่ที่การทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างแนวคิดในหนังสือหลักกับการฝึกจริงบนกระดาษหนังสือหลักของ Betty Edwards อธิบายว่าผู้เรียนจำนวนมากวาดไม่ได้ไม่ใช่เพราะขาดมือที่แม่นยำเท่านั้นแต่เพราะยังมองวัตถุผ่านชื่อและความจำเดิมบุ๊กจึงจัดลำดับกิจกรรมเพื่อบังคับให้ผู้อ่านสังเกตเปรียบเทียบและแก้ไขจากสิ่งที่เห็นตรงหน้าลักษณะนี้ต่างจากคู่มือวาดภาพที่เริ่มด้วยการสอนสูตรวาดตาจมูกหรือมือเพราะเอ็ดเวิร์ดส์ให้ความสำคัญกับกระบวนการรับรู้ก่อนรูปแบบสำเร็จแบบฝึกในเล่มมีบทบาทคล้ายห้องเรียนสื่อส่วนตัวผู้อ่านต้องหยุดอ่านแล้วลงมือวาดตรวจความสัมพันธ์ของเส้นและเรียนรู้จากความคลาดเคลื่อนของตนเององค์สร้างแบบฝึกยังช่วยลดความคลุมเครือของคำว่าฝึกให้มากขึ้นเพราะระบุว่าควรฝึกอะไรและฝึกเพื่อเปลี่ยนการมองแบบใดนี่ทำให้เล่มนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการกรอบชัดเจนและผู้ที่เคยเรียนวาดแต่ยังติดนิสัยวาดจากภาพจำประเด็น2การมองให้พ้นสัญลักษณ์คือหัวใจของวิธีวาดแบบเอ็ดเวิร์ดส์หนึ่งในแกนหลักของเวิร์กบุ๊กคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการวาดสิ่งที่รู้กับการวาดสิ่งที่เห็นผู้เริ่มต้นมักวาดใบหน้าดวงตาหรือเก้าอี้จากสัญลักษณ์ที่จำมาตั้งแต่วัยเด็กเช่นตาเป็นรูปอัลมอนด์หรือปากเป็นเส้นโค้งเอ็ดเวิร์ดมองว่านิสัยนี้ทำให้ภาพขาดสัดส่วนและความเฉพาะเจาะจงเพราะสมองรีบตั้งชื่อวัตถุแล้วแทนที่การสังเกตด้วยสูตรง่ายๆแบบฝึกอย่างการคัดลอกภาพกลับหัวถูกใช้เพื่อลดพลังของการตั้งชื่อเมื่อภาพกลับหัวผู้เรียนไม่สามารถพูดกับตัวเองได้ง่ายว่านี่คือจมูกหรือนี่คือมือจึงต้องสนใจทิศทางของเส้นระยะห่างมุมและพื้นที่ว่างแทนผลเชิงการสอนของเทคนิคนี้คือการแยกภาพออกจากความหมายคุ้นเคยเพื่อให้ตาทำงานละเอียดขึ้นแม้คำอธิบายเรื่องซีกสมองอาจถูกวิจารณ์ว่าเรียบง่ายเกินไปในมุมประสาทวิทยาแต่ผลทางการฝึกยังมีน้ำหนักเพราะมันสอนให้ผู้เรียนชะลอการตัดสินและตรวจสอบข้อมูลภาพอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น 3-5 ทักษะพื้นฐานทำให้การวาดเป็นระบบการรับรู้ที่ฝึกได้เอ็ดเวิร์ดจัดการวาดภาพไว้รอบทักษะพื้นฐาน5ด้านได้แก่การรับรู้เส้นขอบช่องว่างลบความสัมพันธ์ของสัดส่วนแสงเงาและภาพรวมทั้งหมดการวางกรอบเช่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้เรียนไม่คิดว่าการวาดคือการมีลีลามือสวยตั้งแต่ต้นการรับรู้เส้นขอบทำให้เข้าใจว่ารูปร่างเกิดจากขอบเขตที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาช่องว่างลบสอนให้มองพื้นที่รอบวัตถุเป็นข้อมูลสำคัญเท่ากับตัววัตถุซึ่งช่วยแก้ปัญหาสัดส่วนผิดได้มากความสัมพันธ์ของสัดส่วนทำให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความยาวมุมและตำแหน่งแทนการเดาขนาดตามความรู้สึกแสงเงาช่วยเปลี่ยนภาพเส้นให้มีมิติโดยอาศัยการมองค่าน้ำหนักอ่อนแก่ไม่ใช่แค่การระบายให้สวยส่วนภาพรวมหรือการรับรู้ทั้งหมดพร้อมกันทำให้ภาพไม่เป็นชิ้นส่วนแยกขาดจากกันจุดแข็งของเวิร์กบุ๊กคือทำให้ทักษะเหล่านี้เกิดจากงานฝึกที่ต่อเนื่องผู้อ่านจึงเห็นว่าภาพวาดที่ดีไม่ได้เริ่มจากรายละเอียดมากแต่เริ่มจากการรับรู้ความสัมพันธ์อย่างแม่นยำประเด็น 4. แบบฝึกสร้างความมั่นใจผ่านหลักฐานจากผลงานก่อนและหลังเวิร์กบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้สอนด้วยคำอธิบายเชิงให้กำลังใจเป็นหลักแต่ให้ผู้อ่านสะสมหลักฐานจากการฝึกของตนเองวิธีของเอ็ดเวิร์ดมักเริ่มจากการให้วาดก่อนเรียนหรือก่อนฝึกชุดสำคัญแล้วค่อยทำแบบฝึกที่เปลี่ยนวิธีมองผู้อ่านกลับมาเปรียบเทียบผลงานภายหลังความก้าวหน้าจะมองเห็นได้ในระดับเส้นสัดส่วนและความมั่นคงของรูปทรงกลไกนี้สำคัญมากสำหรับคนที่เชื่อว่าตนเองวาดไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนความเชื่อจากคำปลอบใจให้เป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ระบบฝึกยังบังคับให้ผู้เรียนทำงานช้าลงสังเกตนานขึ้นและยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่ความล้มเหลวในแง่นี้เวิร์กบุ๊กมีลักษณะเป็นเครื่องมือฝึกวินัยการมองมากกว่าเป็นสมุดรวมโจทย์วาดภาพทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องมีความอดทนพอสมควรเพราะผลลัพธ์ไม่ได้มาจากการอ่านผ่านหรือเลือกทำเฉพาะแบบฝึกที่สนุกความต่อเนื่องจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยการมองที่ฝังมานานประเด็นสุดท้ายแนวคิดซีกสมองมีข้อจำกัดแต่ยังมีคุณค่าในฐานะภาษาการสอนชื่อของหนังสืออ้างถึงสมองซีกขวาซึ่งในแนวคิดของเอ็ดวาร์ดเชื่อมโยงการรับรู้เชิงภาพมิติและความสัมพันธ์ขณะเดียวกันสมองซีกซ้ายถูกอธิบายว่าเกี่ยวข้องกับภาษาการวิเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ในมุมวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยการแบ่งหน้าที่สมองแบบนี้อาจง่ายเกินจริงเพราะการรับรู้และการวาดภาพเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสมองหลายส่วนไม่ได้แยกทำงานเป็น2ฝ่ายอย่างเด็ดขาดประเด็นนี้เป็นข้อจำกัดที่ควรเข้าใจโดยเฉพาะเมื่ออ่านหนังสือในฐานะงานอ้างอิงด้านประสาทวิทยาอย่างไรก็ดีในฐานะภาษาการสอนศิลปะแนวคิดซีกสมองยังทำหน้าที่ได้ดีมันช่วยอธิบายประสบการณ์ที่ผู้เรียนรู้สึกจริงคือภาวะที่การตั้งชื่อและการคิดเร็วเกินไปทำให้มองไม่ละเอียดเมื่อผู้เรียนใช้แบบฝึกเพื่อหยุดการตีความอัตโนมัติพวกเขามักเข้าถึงการสังเกตที่เงียบๆและแม่นกว่าเดิมคุณค่าของเล่มนี้จึงไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องเต็มรูปแบบของทฤษฎีซีกสมองแต่อยู่ที่การออกแบบฝึกที่ทำให้การมองเปลี่ยนไปอย่างตรวจสอบได้โดยสรุป Drawing on the Right Side of the Brain Workbook เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการวาดจากพื้นฐานจริงๆโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นที่เชื่อว่าตนไม่มีพรสวรรค์เรียนศิลปะที่ต้องการฝึกการสังเกตให้แม่นขึ้นและผู้ใหญ่ที่อยากกลับมาวาดภาพอย่างมีระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการได้แบบฝึกที่ชัดเจนช่วยพัฒนาการมองเส้นช่องว่างสัดส่วนแสงเงาและความสัมพันธ์ของภาพรวมประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการวาดภาพไม่ใช่แค่การขยับมือให้คล่องแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีรับรู้โลกตรงหน้าเมื่อเทียบกับหนังสือสอนวาดทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่เริ่มจากสูตรวาดวัตถุหรือสไตล์สำเร็จรูปแต่เริ่มจากกลไกการมองที่อยู่เบื้องหลังภาพวาดทุกประเภทแม้กรอบเรื่องสมองซีกขวาและซีกซ้ายควรอ่านอย่างระมัดระวังWorkbook ยังมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือฝึกที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงจุดแข็งที่สุดคือการทำให้ความก้าวหน้ามองเห็นได้จากผลงานของผู้เรียนเองจึงช่วยลดความกลัวการวาดและสร้างพื้นฐานที่นำไปต่อยอดกับเทคนิคหรือแนวศิลปะอื่นได้คุณต้องการสนับสนุน Betty Edwards คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่